Ja, vi skal lese det tredje kapittel. Det tredje kapittel hos profeten Jonas. Det er kort. Jonas 3. Og Herrens ord kom annen gang til Jonas. Og det lød så. Stå opp. Gå til Nineve, den store stad, og råp ut i den de ord som jeg vil tale til deg. Og Jonas stod opp og gikk til Nineve efter Herrens ord. Men Nineve var en stor stad for Gud, 3 dagsreiser lang. Og Jonas gikk 1 dagsreise inn i byen og ropte: om 40 dager skal Nineve bli omstyrtet. Da trodde mennene i Nineve på Gud, og de ropte ut en faste, og kledde seg i sekk, både store og små. Da saken kom for Nineves konge, stod han opp fra sin trone, og la sin kappe av seg, og svøpte sekk om seg, og satte seg i asken, og han lot rope ut i Nineve: efter kongens og hans stormens påbud må hverken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, smake noen ting, ikke nyte føde, ikke drikke vann, men de skal svøpe seg i sekk, både mennesker og dyr, og de skal rope til Gud med kraft og vende om, hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender. Hvem vet? I den danske Bibelen står det måske. Hvem vet? Gud kunne da vende om og angre det, vende om fra sin brennende vrede, så vi ikke får gå. Da nu Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, angret han det onde han hadde sagt han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke. Ja, la meg bare si det, at jeg har hver gang de ber meg å være med på et kurs, et bibelkurs eller noe slik, har jeg sagt at jeg kan ikke holde bibeltimer, og jeg vil gjerne helst slippe det, og ikke være med. Og derfor må jeg prøve å tale så fritt slik som jeg kan, og ikke være bunden av noe slikt. Og gjøre det på min måte. Og her i dag, når vi har hørt om det i den egentlige store hensikt med profeten Jonas' bok, det er å avskygge Guds sønns død og oppstandelse, som er det glade budskap, de gode nyheter, som er til frelse for denne verden, for synderen. Når vi har hørt det egentlige, vil vi bare se litt på Jonas som et forbilde, eller som en Herrens tjener, som er et eksempel for oss. Herrens ord kom til Jonas. Og først vil vi bare kikke litt på kallet som kom til ham. Det kall han fikk. Og det finner vi både i det første kapittel og de 2 første vers. Og vi leste det her, det ble gjentatt i det 3. kapittelet. Og i de 2 første vers. Herrens ord kom til Jonas, Amittais sønn. Stå opp. Gå til Nineve. Og det ordet forteller meg ganske enkelt at enten så sa han, eller så lå han. Og vi kan vel si det at han var opptatt med sin egen komfort, med å nyte selv. Og det jeg vil gjerne vise deg i dag, at det var ikke bare Jonas, du må være sen til å kaste stein på han. Du må ikke skynde deg å være med og kaste stein på han, slik som han handler. Han var opptatt med sin egen komfort, med sin egen nydelse, med selvpleie, med å pleie seg selv. Mens mennesker omkring han holdt på å dø og gå inn til evig mørke. Og det faller visst i tråd med det som broderen avslutter sin forrige time. Stå opp, og gå til Nineve, den store stad, og tal for dem. Og det er ikke bare den befaling som kom til Jonas, det er den befaling som er kommet til oss også, som lever i denne tidsutholdning vi lever i. Det samme befaling. Gang på gang vil du finne i evangeliene, efter Kristi død, efter Kristi oppstandelse, gang på gang vil du finne det lille ordet på to bokstaver. Det ordet gå. Gå. Gå og fortell mine venner. Gå og si det til mine brødre. Gå og fortell de andre disiplene det. Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapning. Gå. 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 Det er den befaling han efterlod seg. Og i Apostlenes gjerninger står det jo, når Jesus var samlet med sine for siste gang her på jord, står det i Apostlenes gjerninger, det første kapittel, at han sa i det 8. vers, «I skal være mine vitner, både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria, og like til jordens ende.» De skulle være hans vitner, vitner om hans død, vitner om hans oppstandelse. De skulle bringe det glade budskap, frelsens glade budskap, til hver stamme, hver folk og hver tunge på den jord. Det var hans befall. Det er det ingen som kan bare forklare. Han sa det slik i Lukas 24. Der står det, når han var sammen med dem, da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Det er Lukas 24, 45. Da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem, så står skrevet, at Messias skal lide og oppstå fra de døde på tredje dag. Og her har du det som Jonas' historie avskygger. Det er fullbyrdet. Så står skrevet, at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag. Og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. I er vitner om dette. Og det er liksom hovedsummen av skriftens budskap. Det er det som er forutsagt om Messias i de gamle skriftene. Det har skjedd. Det har gått i oppfyllelse. Og det som står igjen, det er å gå ut og fortelle det. Gå ut og kunngjøre det. Bring budet til alle mennesker, så de får høre det. Det er det som står igjen. Og jeg kan må si det her mens jeg kommer på det. Jeg er meget glad for at det står. Jeg har gledet meg mye for at det står. Fra Jerusalem av. Det har jeg gledet meg usigelig over. At det står det at du skal begynne i Jerusalem. Hvorfor har du gledet deg så over det? Jo, for Jerusalem det var morderstaden. Det var den by som hadde korsfestet Guds sønn. Det var den by der Jesu mordere var. Livets høvding drepte i, sa Peter senere når han sto i den by og talte. Og de var det nåde for. Og de var det frelse for. På grunn av hans død. Og på grunn av hans oppstandelse. I tenkte ondt mot meg, men Gud vendte det til det gode, hørte du lest i går. Og det er det gode budskap. Det glade budskap. Det herlige budskap på denne jord. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud seg vender. Dette bud, Herren Gud, ut i verden sender. Og han begynner i Jerusalem. Når de senere kom til Samaria, og når de senere kom til Antiochia, og når de senere kom til Aten, og når de senere kom til Rom, og når de senere kom til Norge, så kunne de fortelle, der var nåde for de i Jerusalem, der er også for deg. Det er derfor jeg er så glad for det står, fra Jerusalem av. Begynn i Jerusalem, start der. Du kunne tro det var ikke håp for de. Kunne tro det var ikke håp for de, men det var håp. Herrens ord kom til Jonas, og det lød så, stå opp, gå til Nineve. den store stad. Kallet var stort. Jeg skal bare prøve om jeg kan gjengi litt for deg om Ninive. Det hentet jeg fra forskjellige som skulle kjenne til Ninive. Jeg tror ikke du kan skrive det, for ellers kommer ikke noen vei. Ninive var større enn Babylon. Det tok 3 dager å spasere rundt byen og dens omgivelser. Ifølge Diodorus var Ninive et rektangel på 150 stadier, og 150 stadier det 2 mil, gange 90 stadier. Murene var 100 fot høye, og så brede at 3 vogner kunne kjøre jamsides. Tårnene som flankerte murene var 200 fot høye, vakttårnene altså. Slik som vi leser om at tyskerne hadde i konsentrasjonsleirene. Vakttårn, som kunne holde øye med byen. De var 200 fot høye, og 1500 i antall, sier vår orientalske forsker, sier sted. Og jeg bare forteller det at inntil, her har jeg årstallet, jeg nevnte det sånn løst en gang før, inntil 1846 var alt det vi visste om Ninive i denne bok. Ingen kjente noe til Ninive annet enn det som stod i denne bok inntil 1846. Og kritikerne sa før 1846, sa de, det er en myte, historien om Ninive, slik som historien om Jonas, er det en myte. Men de har brukt noe som heter spaden, og de har gravet ut. Og i 1846 begynte det. Og nå vet de mye mer om Ninive enn som står i denne bok. For de har gravet ut utgravningene. Og de har ikke vært med å rive ned den gamle bok, utgravningene. De har stadfestet at den gamle bok er sann. Det er herlig det. Det er ikke på grunn av utgravningene vi tror på den. Det er ikke derfor. Men derfor er det herlig å se at når de graver med spaden, så må også steinene tale. Om disse tider så skal steinene tale, sa Jesus. Og det er noen i dag som tier når det gjelder å heve sin røst for å hevde den boka der. De som burde tale, de tier. Om disse tider så skal steinene tale. De har talt, og de taler fremdeles, når de graver ut. Skal jeg bare prøve om jeg kan ganske snart, sånn veldig hurtigt, gi deg et bilde av denne byen, så du kan forstå hvor voldsomt en oppgave det var, som kom til Jonas, når det lydde slik. Stå opp, gå til Ninive, den store stad, og tal for den. Ifølge det siste kapittel i Jonas, så var det mer enn 12 ganger 10.000 som ikke kjente forskjell på høyre og venstre. Barn. Små barn. Mer enn 12 ganger 10.000. Og det er noen som anslår innbyggertallet til 2 millioner, og andre anslår det til 600.000. Et eller annet sted mellom de to tallene ligger nok innbyggertallet. Imellom 600.000 og 2 millioner innbyggere. Og det er ingen små by. Hva? Bergen er jo Norges nest største by. Kommer ikke opp i noe målestokk mot dette. Og husk på, det var datiden. Det var den tiden. De var mange i tall. Og vi har en profet i Bibelen som heter Nahum. Han finnes ganske kort etter profeten Jonas. Det er bare en imellom, og det er profeten Mika. Og der er det en som heter profeten Nahum. Og han har spesielle utsagn om den byen, om Ninive. Og jeg skal bare vise deg, så kan du lese det hele i sammenheng selv. Når du kommer hjem. Profeten Nahum, det første kapittel og første vers. Dette er utsagn om Ninive. Dette er utsagn om Ninive. Nå skal du se. I det 12. verset i det første kapittelet står det at de var mange i tall og fulle i kraft. Så sier Herren, er de enn i full kraft og mange i tall, så skal de allikevel bli nedmeiet som de er. Det er Herrens spådommer om dem. I det andre kapittel og det 10. vers står det at de var store i rikdom. Der står det, for det er ingen ende på skattene. En overflod av alle hånde kostelige ting hadde de dynga sammen i denne by. Altså, det er ingen ende på skattene. En overflod av alle hånde kostelige ting. Og de var stor i handel. Det 3. kapittel og det 16. vers står der. Dine kremmere, handelsmenn altså, er flere enn himmelens stjerner. Så handel, det blomstret i den byen der. Det var det nok av. Og ifølge det første Nahum, det 3. kapittel og det 1. vers, og ifølge Jonas 1:2, så var det en by som var stor i ondskap. Stor i ondskap. Og la oss minnes det nå, i denne tid, at verdenshistorien og denne boka her forteller oss at der menneskene blir klumpet sammen i store enheter, og der menneskene vokser i stor velstand, der blir det stor ondskap, og der blir det stor synd. Det viser alt i dag. Bare gå inn til de store byer, der har du det. Der har du det. Menneskene blir fordervet på de steder hvor de klumper seg mest sammen. Og får mest overflod og mest rikdom. Og her skal jeg bare vise deg. Jonas står der det. Gå til Ninive, den store stad, og tal for den. For deres ondskap er steget opp, og er kommet for mitt åsyn. Og hos den profeten vi holder på i, Nahum, 3. kapittel, og det 1. vers, står det noe om deres ondskap. Skjønner du på det? Profeten Nahum, 3. kapittel og 1. vers, ved blodstaden. Hvor det er mange mord. Ja, hvor mange var det du leste i Torvald i går kvelden vi var sammen noen? Hvor mange var det i Amerikastatistikken? Du har den der. Et mord pågår i hver. Et mord pågår i Amerika for hver 45. minutt. Og det er det land i verden med høyest levestandard. Ved blodstaden. Helt igjennom full av løgn og vold. Løgn og vold. Røveri. Utukt. 4. vers. I det samme kapittelet. Til gjengjeld for den mangfoldige utukt som hun drev. Trolldom, står det også om i det 4. vers. Trolldomskunster. Og ifølge profeten Sefanias, i det 2. kapittel og det 15. vers, så var også denne staden her stor i trygghet. De vokste i trygghet. De følte seg trygge, de kjente seg trygge. Og jeg synes, mine venner, at det er noe som ligner på tiden i dag. Det er voldsomt litt. Voldsomt litt. Synd. Synden er steget, deres ondskap er steget opp og er kommet for mitt åsyn. Må jeg få lov til å si det her i dag, ifølge denne bok. Synd ligner på radioaktivitet. Det er den atombombe eksplosjonen. Den stiger opp for å komme igjen. Hørte du det? Billy Graham sa i forum i Danmark, han brukte et bilde som jeg synes var så ypperlig når det gjaldt synd. Han sa, et støvkorn på gulvet er en bagatell, men få det i øyet, og det er ingen bagatell. Synd i menneskers øye på denne jorda i dag synes å være en bagatell. Men i Guds øye er det ingen bagatell. Det er det største problemet. Det er det største alvor. Det er det forferdeligste som finnes. Deres ondskap er steget opp. Hvis du har sett på film eller sett atombombeeksplosjon, så har du sett når eksplosjonen foregår, så drar det opp en forferdelig sky, en sånn sopp som samler seg der oppe. Og alle vet at den skyen der, som er dratt opp fra jorda, den kommer igjen. Den kommer igjen i form av tidlig nedfall, og den kommer igjen i lengden. Fjern nedfall kommer den igjen. Og vi lever jo under slike forhold her på jorda i dag, at det er ingen av oss som i virkeligheten vet hva som foregår på det området, i vår atmosfære. Men jeg bruker bare det som et bilde. Som et bilde. En dødelig sky som stiger opp ifra jorda, som kommer til å vende tilbake til jorda, før eller senere. Slik er synden. Slik er synden. All synd stiger opp. Deres ondskap er stigen opp og er kommet fra mitt åsyn. Og da blir det alvorligt. Da blir det alvorligt. Og mens, hvis jeg må bruke det bildet, du har kanskje et barometer hjemme hengende i stua di. Vi gikk og skiftet på det barometeret hos oss før vi skulle til Bergen til neste stund. Og så la vi merke til en gledelig ting, og det var det at enda før meteorologen sa noe, så la vi merke til at det barometeret det begynte å stige. Begynte å stige. Og så visste vi mer sikkert enn værvarslinger fra Vestlandet, at til et høyt trykk er vi da danne seg. Det blir godt vær. Men motsatt vet vi også det. Når det begynner å gå den veien, så vet vi også det. Selv om himlen er klar, så vet vi det, at når den lille pilen der begynner å nærme seg storm, så vet vi det mye sikrere enn værvarslinger fra Vestlandet kan fortelle oss det i radioen, at nå er det et uvær i anmarsj. Og det er det som holder på å skje inn i det. Det er det som holder på å skje inn i det. Deres ondskap er stigen opp. Som et barometer. Der står et sted i et av brevene i Nye Testamentet at de alltid må fylle sine synders mål. Der er satt en grense hos Gud. Der er satt en grense hos Gud. Når det målet er fullt, så kommer det tilbake. Og hør nå, det er det bildet, venner. Jeg ville gjerne, jeg gikk på prekestolen nå for å prøve å få det oppmerksom på. Mens dette holder på å skje, at dette stiger opp for himmelens Gud, er det en av Herrens profeter som er opptatt med sin egen komfort. Han sitter, eller står, eller ligger. Nei, han står ikke, for han sa, stå opp, sa han. Stå opp. Han har enten lagt seg, eller så satt seg ned. Og så kommer det til bud til han. Stå opp og gå til Nineve, den store stad. Kan du nå i den stund prøve å tenke deg inn i du var i den mannens sted? Hva? Jeg skal være den siste til å underkjenne og bagatellisere den oppgaven han fikk. Tvert imot. Først reisen. Og så denne veldige by, kanskje millionbyen. Med denne prakt. Og denne rikdom, og her en enslig Herrens profet av en annen nasjon, kommer til dem og forteller dem ikke et gledelig budskap, men dom. Men dom. Kan du forstå det, at oppgaven den var, jeg holdt på å si, den var overmenneskelig, og det var det nok. Men la oss også få si det i dag. Kraft vil han skjenke til alt hva han bød. Det var det Jonas ikke regner med, vel? Det er en som har sagt et sitat jeg har skrevet ned. Jeg vet ikke hvem som har sagt det, men jeg synes det var så godt. Når vi ser på vanskelighederne, blir vi som gresshoppere i våre egne øyne. Når vi ser på Gud, blir vanskelighederne som gresshoppere. Hva? Vil du ta det med deg? Når vi ser på vanskelighederne omkring oss, på denne verden vi lever i dag, så blir vi som gresshoppere i egne øyne. Hvorfor må vi? Men når vi ser på Gud, den evige, den allmektige, den levende Gud, som bød oss å gå, så blir vanskelighederne som gresshoppere. Ved ham kan vi hoppe over murer. Det er det som er. Og så vil jeg ikke dvele lenger med Jonas' oppgave og Jonas' kall. Men jeg vil gjerne prøve å kalle din oppmerksomhet og min med. Jeg var syk når jeg satt på stolen der og hørte min broder her. Og tenkte på en verden omkring oss. En blødende verden på avgrunnens rand. En verden i angst og i ved. Hva? Hun fortalte en misjonær som var sammen med oss på et kurs det året hun kom hjem fra Japan, for eksempel. Jeg tenkte så på det når de hadde olympiade i Japan, og de hadde vært sånn veldig stas med den ungdommen. De viste det på fjernsyn over verden, det kom over satellitter, eller hva det var for noen greier. Så tenkte jeg på det, og de skulle vise litt av medaljens baksida. Det året hun reiste hjem fra Japan var det 20.700 ungdommer mellom 15 og 21 år som begikk selvmord. Bare i et land. Et folk på 100 millioner. I et hav på 3.000 millioner mennesker. En blødende verden på avgrunnens rand. En verden i angst og i ved. En verden svøpt inn i en helvedes brand. Det er det som i døye kan se. Jeg hørte en statistikk for 2-3 måneder siden om situasjonen i verden. Det var Johnny Lee fra Korea som sa det. Jeg går ut ifra at han har dekning for hva han sa. At for 100 år siden var prosenten av kristne i verden. Altså offisiell, de regner jo Norge som et kristent land. Det er 3,5 millioner kristne. Så vet du selv, så kan du selv regne ut hvordan det ser ut, va? Men for 100 år siden var prosenten av protestantiske kristne i verden 25. I dag er den 80. Så enormt øker befolkningen i de land der ikke evangeliet er bekjent. Det blir som en dråpe i havet. Og jeg siterte for noen venner, vi var sammen et sted hos noen privat her i går kveld. Jeg hørte på universitetets radioforedrag en kveld, og der opplyste de. Jeg vet ikke hva det var de talte om. Jeg husker ikke det, for det var bare det sitatet der som beit seg fast. Jeg noterte det ned. De sa, halvparten av de mennesker som har levet på jorden, fra Kristi fødsel og til i dag, de lever nå på jorda. Forstår du det? Går det opp for deg? Fatter du det? Halvparten av de mennesker som har vært på jorda, levd på jorda, fra Kristi fødsel og til i dag, de er på jorda nå. Så enorm er befolkningstilveksten på jorda. Så kolossalt. Og nettopp før jeg reiste opp her til Nesttun, kom det inn et misjonsblad av døra, som jeg holder fra Amerika, New Tribes Missions Blad, fra Angola. Der stod det på baksiden av bladet. Det er enda over 2000 stammer i verden, som aldri har hatt besøk, og er uten besøk av noe vitne for evangeliet i dag. Høsten er stor, sa Jesus. Høsten er stor. Og imens dette er slik situasjonen, kan du da se på barometeret, som vi hørte her? Hører du de rasler med arbeidsredskap? Hva? Hører du det? Hører du de dra verktøy til stedet, som skal rive ned, som skal ødelegge? Hører du det? Har du mistet evnen til å høre det? Har du mistet evnen til å se det? Jeg spør deg bare, venner. Du, jeg må tale fritt ut. Det er ofte mange steder jeg kommer blant kristne i dag. Jeg spør, hva er dette for noe? Er det en slags underholdningsluft? Er det et sted hvor man bare tenker på selvtilfredsstillelse? Ja, jeg tør nesten ikke sitere det, men de kom med en annonse til meg. Jeg skal ikke si hvor det var, for jeg er ikke ute etter for å rive ned det eller det eller det. Bare konstatere fakta, kjensgjerninger. I den byen som ligger rett utenfor stovedøra her, er en annonse hvor de til et kristelig møte reklamerer med blant annet tryllekunster, sketsjer, sangmusikk. Hva er de tenker på? Hva tenker de på? Å drive tryllekunster for mennesker på vei til evig mørke. Hva? Sketsjer for folk på vei til evig undergang. Det må være et eller annet sted hvor det er ravgalt. Og dette kommer i kristelig navn. Der står et kristelig navn under. Og jeg skal råbe varsku, og jeg skal råbe dom, om de så steiner meg fra denne sted. Slik noe går vi aldri med på. Aldri med på. Mens verden synker i død og undergang, trenger de ikke underholdning, men de trenger evangeliet om Jesus. Det er det de trenger. De trenger å høre om syndens alvor. De trenger å høre om han som døde på Golgata kors. For der først ser du hvor alvorlig synden er. Der ser du det. Men de trenger å høre om den morgen i hagen, da solen gikk opp. Og de kvinnerne kom der. Og det beste budskap som har lytt på denne jordlydde, han er ikke her. Det er lagt bak han. Graven er forbi. Det er over. Det var bare en offerdød. Han tok livet igjen. Han er kommet ut igjen. Gå nå ut og fortell dem. Fortell det først til hans venner. Og så fikk de beskjeden senere. Gå ut i all verden og forkynne evangeliet for all skapningen. Gå ut. Gå ut. Men det er noen her i dag som gjerne vil si det. Hva kan vi gjøre? Hva kan jeg gjøre, kan jeg tenke meg Jonas ville si. Det er som en dråpe i havet og sender en fattig, enslig profet fra Israels land, en hebreer, til verdensstaden, som strutter over mot velstand, rikdom, tilfredsstillelse. De er fornøyd med sin kraft. De er mange i tall. Hvem kan ta oss? Og her kommer den enslige profet i sin profetkappe. Hva kan han formå? Hva? Hva kan han formå? Du, han formå ingenting hvis ikke han har fullmakt i fra Gud. Så formå han ingenting. Så formå han ingenting hvis han ikke er sendt av Gud. Men la oss få lov å si det i dag. Er han sendt av himmelens Gud, så formå han alt. Og det er nettopp det som blir demonstrert for oss. Og når vi ser på denne situasjonen i dag, jeg må ærlig tilstå det, jeg må si det som det er. Mitt hjerte er tynget over denne bygda også. Når jeg har gått her i det fine solskinn, og sett hvor få det er som er interessert i å komme her, av bygdefolket her, så er jeg sår om hjertet. Sår om hjertet. En blødende verden på avgrunnens rand, en verden i angst og i ved. Det lykkes da for noen inn her i går. Og jeg var mer interessert i det enn noe annet på møtet. At de måtte bli på et ord med seg, så de kunne bli frelst. Og så kom det noe i begynnelsen, noe som kunne ta tag i. Jesus han sier høsten er stor. Løft i deres øyne og se markene. De er alt hvite til høst. Du, den generasjonen vi lever i dag, og lever blant i dag, de mennesker som jeg lever blant, og fikk å leve blant, jeg har ofte tenkt, den som bare hadde levd i de dager, når Ludvig Hope gikk omkring, og Bjerkreim, og Jøseta husker det, som sitter der, da de store vekkelser gikk over land, og de høstet inn, og så, når jeg ser på hvordan det er i dag, så har jeg tenkt på bare det jeg hadde levd da. Jeg har sluttet med å ønske det. For det er så velsignet det som broder Dyrstedt og var inne på her. Han har satt meg inn her i den tid han ville. Og han har satt meg her og har en plass der han har tenkt meg å være. Og han har en oppgave å gi meg. Og han har en oppgave til deg. Og alle lem på hans legeme er nødvendige. Klikker det et sted, så vil det gå ut over et annet sted. Og det er derfor vi står så maktesløse i situasjonen. Det er derfor. Så det er akkurat i denne tid, når alle ting viser oss at et uvær nærmer seg i horisonten for denne verden, som aldri før i slektens historie brydder det opp til storm, den store trengsel. Det er i den tid jeg fikk å leve. Og det er i den tid jeg fikk å være med og proklamere evangeliet. Og jeg takker Gud for det. For Herren han ser ikke på mengden av resultater. Vet du hva han ser på? Han ser på troskapen i den oppgaven han ga deg. Det er den han kommer til å se på. Og det kreves av en husholder at han finnes tro. Tro mot det som blir deg overgitt. Stå på Guds sannhet, Guds evangelium, i denne verden vi lever. Høsten er stor, arbeiderne få. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre? Hva var det Herren selv anviste oss å gjøre? Hva? Se og få i gang underholdning. Coca-Cola, pølse, tryllekunster, sketch. Så du kan få folk inn og få de interessert. Så det går litt livet for seg, hva? Hva? Og så kort andakt til slutt. Eller appell til slutt. Hva? Hva? Ja, hvis du vil ha folk frelst, så må du ikke gjøre det. Du kan kanskje få tilhengere. Og du kan kanskje få medlemmer i en forening, men du får ikke folk frelst med dem. Vil du ha folk frelst, så har Jesus anvist deg veien. Det har han. Og det er den som vi minst av alt vil gå i dag, som troende mennesker. Han sa det slik, høsten er stor, arbeiderne få. Bygg mange kirker. Still de åpne og la folk komme inn. Det er ikke mangel på kirker. Det er ikke mangel på forsamlingshuser heller i dette land. Det er ikke det. Nei, det var ikke det han sa. Han sa ikke det. Han sa, høsten er stor, men arbeiderne få. Bed derfor. Høstens Herre, at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Og jeg siterer et ord av Moody, der han sa, intet er umulig på kne for Gud. Men det er nok her. Det er nok her det tampen brenner i dag. Det er nok her. Lys til bønnemøte på på nedstur. Og se hvor mange som kommer. Lys til fest med underholdning. Og sammenligne antallet. Så kan du lodde situationen. Og så kan du se hvor mye vi har forstått av saken. Og hvor mye vi tar Herren alvorlig. Kan du se det? Høsten er stor. Du må være totalblind hvis du ikke ser den. Arbeiderne får. Be derfor. Høstens Herre. At han vil drive arbeidere ut til sin høst. Og det ord som er brukt. Og i vår Bibel er oversatt med å drive arbeidere ut. Det er samme ord som er brukt overalt i det Nye Testamentet, hvor det står når Herren Jesus var på jord, og han drev ut onde ånder. Der skal makt ifra himmelen til i dag, og få mennesker i velferdsstaden til å gå. Det synes å bli færre og færre del. Hvem vil bringe dem i frelsesbud? Hvem vil forsage en god lønn? Hvem vil forsage en god stilling i dag? Hvem er det som ikke kjemper for å få det i dag? Jeg spør, hvem vil stille seg for Herrens ansikt og si, Herre, kan jeg få lov å være med? For husk på når Isaias sto i Herrens helligdom, og han der fikk se Herren, så fikk han ikke spørsmålet, Herren, vil du gå? Det gjorde han ikke. Nei, Herren, han har det slik som borgermester Solheim stadig på Fjellhaug. Og jeg minnes den gamle borgermesteren fra Ålesund. Og noen minnes han her. Jeg ser brynene hvor de rynte seg over øynene hans når han siterte det. Igjen og igjen. Herren står selv for styren. Han trenger hverken los eller tolk. Trelle han aldri har hørt. Men bare frivillige folk. Han sa, hvem skal jeg sende? Og hvem vil gå for oss? Her kan du melde frivillig. Melde deg frivillig. De største gjerninger for Herren i denne verden er ikke gjort som følge av påbud ifra han, men de er gjort som følge av gjenklang i hjertet. Fikk du det med? Herren hadde inntatt deres hjerte så, med det verk som han har gjort for oss, at de spurte frivillig, kan jeg få være med? Kan jeg få lov å gå? Kan jeg få gå? Jeg har brukt det for mange, men det er noen her som jeg ikke kjenner. Det bildet der. Som jeg en gang har lest om når Levingston var på vei til det indre Afrika og traff noen slavedrivere med en hel flokk slaver. Og de var lenket sammen med lenker om halsen som var låst fast til hverandre. Og de var på vei mot kysten. De var på vei mot slaveri. Hvite menn passte på dem. Og når engelskmannen Levingston så dette, så ble han så fylt av medynk i sitt hjerte for disse stakkars mennesker. At han spurte, hva koster de? Hva koster de? Og så fikk han avtalt prisen, hva de koster, med disse slavedriverne. Så fikk han utlevert nøklene. Og gikk og låst opp alle lenker. Og så sa han til dem, nå er de fri. Nå kan de vende hjem igjen, der de kom fra. De sto som de var fjetra. De sto som de var fallen fra månen, som de sier. En hvit mann forbandt de alltid med skrekk, slaveri. Her er en som har løst ut. Så de forsto ingenting, og han måtte si det igjen. Dere er fri. De kan gjøre hva de vil. De kan reise hjem igjen til deres familie. Da fortelles det at de gjorde noe som var så vidunderlig. Og som bare avskygger den som har møtt den Herre Jesus. Han som satte den plagede sjel i frihet. De falt på kne for han og så sa de. Du som har kjøpt oss fri. Du må være en god herre å tjene. Vi vil følge deg. Og så fulgte de han så trofast at når han døde, Levingston, så skar de hjertet ut og begravte det i Afrika, mens resten av hans legeme ble begravet i England. Og det hørte han til. For de sa, hjertet, det er vårt. Her hørte det til. Her skulle det være. Det er bare et svagt bilde på det som skjer når en synder virkelig får oppleve frelsen. Og når en synder virkelig får se hva den frelsen betyr. Han fridde oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. For der er det ingen treller. Der er det bare frivillige folk. Der lyses der ut. Hvem skal jeg sende? Og hvem vil gå for oss? Og så står det i en annen forbindelse i en salme, så vidunderlig. Ditt folk, møter villig frem. Villig frem på ditt veldes dag. Hvordan er det med oss her i denne forsamlingen? Va? Kraft vil han skjenke til alt hva han bød. Hvordan er det med deg? Ja, hvor skal jeg begynne, sier du? Hvor skal jeg begynne? Ut på gaten her på neste stund og tale med folk. Jeg tror ikke du skal begynne der. Hvor skal du begynne da? Du skal først begynne å tale om folk. Men ikke bare tale dem. Men tale om folk med Herren. Der skal du begynne. Be derfor høstens Herre. Tal først om dem med Herren, før du taler til dem om Herren. Så skal du se. Det tror jeg er veien. I dag også. For når du begynner å tale om dem, og ber deres nød frem på hans ansikt, så begynner ditt hjerte å slå i takt med hans hjerte, for hans hjerte slår for en hel verden. Det gjør det. Han er ikke interessert i hobbyklubber. Og han er ikke interessert i foreninger som bare er opptatt med å underholde seg selv. Han er interessert i en døende verden. Han er interessert i å frelse. Og han er like så interessert i å frelse den mest forkomne som kommer inn her, som den fineste stadskar i menneskers øye som kommer inn her. Han er like interessert i å frelse en nordmann som han er å frelse en nere i Etiopia omvendt. For Gud så elsket verden. Verden, legg merke til det. At han ga sin sønn, den innvånende. For at hvem som helst som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Derfor så sa han, når verket var fullbrakt, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for alle. Ja, Herre min Gud, nå vet du det. At jeg har preket meg selv ned av prekestolen. For når det gjelder denne siden av saken, når det gjelder min tjeneste, den som du bød oss, da kommer jeg så til kort. Da er jeg så ulik deg. Da du så folket, var det ingen hånd blir over synd. Nei, da han så folket stå der, så ynkedes han inderlig over dem. De var ille medfarne og forkomne. De få som ikke har hørt det, og det er det samme bildet vi ser utover fjorda i dag. Det er akkurat det samme bildet. Herre, jeg ber deg om at du må tenne og starte en virkelig vekkelse her i dag. Begynn i mitt hjerte, Herre. Her, det er til hjertet mitt også, som så ofte er så opptatt med egen komfort, som ofte bare sentrerer seg om det jeg kan få og nyte og ta til meg i denne verden. Herre, må du vende oss ut av nå i denne stund, så vi måtte begynne å se litt på andre. Søk de forvillede, arme fortapte, før dem tilbake fra avgrunnens rand. Takk, jeg så et deilig syn på gata i går. Herre, jeg takker deg for enhver ungdom som ligner på han, som stod og talte med noen fortapte. Herre, vi forventer at himlen gjør gjerningen, og at de skulle frelses. Og nå har de fått bud. Og Herre, det er det vi ønsker, å bringe dem ditt frelsesbud. Snart er høstens korte tid for gangen, tjenerne fra marken kalles hjem. Mesterens velgjort, da hilser mange, Herre, min bønn er, som din tjener, må jeg være en av dem. Velsign dagen fortsatt for oss. Det vi ønsker det som resultat av dette stevnet her på Nesttun. At den hellige skrift, den brand som den kan tenne i hjertene, må bli en flamme hos alle som er sammen her. Så vi kunne gå ut i denne verden og sprede en duft, en herlig duft, ditt evangeliums duft, de gode nyheter i denne fortapte verden. Mange sukker i mørken etter lys og fred. Herre, gi meg visdom. Visdom, Herre, det er det eget dummeste til alt i denne verden. Vis til å vinne din sjelen, som om fortapelsen går. Amen.